بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دغستيال ميل كاستو اجوكتان يا سيولي بواد نو مغليسان كوسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضوبادا مانتا ادكو مغلي دونتان وحا كميدا عيدان كا يهودا وخسارة علوس كلا كل مي كونفورت لبنان لباس كريو لقد لي افر كلانا ايدا وعمتي دو قيمة علوس اي سهاينا دو كبلابين كونفورت دالكاسي يا وذا هذا لدا اول حي بيروت يا تل ابيب او روما كسودا خلاف سوق لا دخل مدحوينها امريكانكا اي مسؤولين تو سريس وزاره الدفاع بنتاغونكا ترامو كعروداي ان لو ورغلين نقصانتا كوتيميد غنتالدا اي رصاصتا عيدانكيسا مخيهين وحدبتا امريكانكا كوريخيا ميسكا ودا هادلكا مدبا ان ظروفا هيستا واشنطن اي كو قسبايسو ان سدغدغا هي لو هيشيسو طهران قضوبداس ورغيسدا اي حلقدي 14ناد اتحانها شدراد من تاريخ القاعده هياد برامج كا او بوغان دونتان ايوا مركلا يو عالم اليوم
لارض نزلت في نواحيها كانكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاك دغستيال markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa magaalada masqad ee caasimadda waddanka Cumaan waxa ka socda wada hadal u dhaxeeya dawladda Iran iyo sidoo kale dawladda Cumaan oo ku aadan marambiyoodka Hormuz iyadoo la sugayo in go'aan laga soo saaro cid maamulaysa Mareykanka dalalka gobolka iyo Mareykanka ayaa diidmo ka muujinaya cid sida gaarka ah gacan ku haynta ugu haynaysa marambiyoodkaasi muhiimka u ah socodka dunida warbixintan soo socota waxa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Abu Shayba
wada hadalada la xiriira marinka Hormuz ayaa galay marxalad lagu tilmaamay tii ugu dambeysay kadib markii nidaamka shiicada Iran uu shaaciyay in wada xajoodidii ay la lahaayeen saldanada Cumaan ay sameeyeen hormar muuqda isla markaana ay ku dhaw yihiin gabagabo mas'uuliyiinta Iran waxay sheegeen in hadii heshiiska la dhameeyo maraakiibta ganacsiga ee galaya gacanka Carabta ay mari doonaan biyaha dhuleed ee Iran arintan ayaa ka dhigaysa in Tehran ay door weyn ku yeelato maamulka iyo kormeerka maraakiibta isticmaasha marinka Hormuz war ay baahisay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa ilo wareed xogogaal ah ayaa lagu sheegay in heshiiska miiska saaran uu Iran siinayo awood ay ku maamusho maraakiibta soo gelisa gacanka Carabta hase yeeshee weli la isku maraa in sida saxda ah ee loo qeexi doono waxa loola jeedo xakameyn ama maamulka marinka dhinaca kale dalalka khaliijka ayaa ku adkeysanaya in baaritaanka maraakiibta ay maamulaan wadamada gobolka isla markaana lacag kasta oo laga qaado maraakiibta ay noqoto mid ikhtiyaari ah halkii ay khasab ka ahaan lahayd sida uu sheegay sarkaal sare oo Iran ah Tehran waxay doonaysaa in maraakiibta laga qaado lacag u dhaxeysa 5 ilaa 700% qiimaha badeecadaha ay sidaan Cumaan ayaa soo jeedisay in lacagtaasi noqoto qiyaastii 300% halka Mareykanka uu gabi ahaanba diidan yahay in wax lacag ah laga qaado maraakiibta sarkaalkaasi wuxuu intaa ku diray in qodobka kale oo weli lagu muransan yahay uu yahay doorka Iran ee maraakiibta ka baxaysa gacanka Carabta maadaama heshiiska hadda la soo jeediyey uu si cad u qeexayo maamulka maraakiibta soo gelaysa balse aan weli la isku raacin sida loo maareynayo kuwa dib uga baxaya ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Qaasim Gariib ayaa sheegay in qorshaha cusub uu dhigayo in maraakiibta ganacsigu ay maraan biyaha dhuleed ee Iiraan ha noqoto marka ay gelayaan ama marka ay ka baxayaan gacanka carabta. Wuxuu sidoo kale sheegay in wadaxaajoodyada lala yeeshay Cumaan ay gaareen isafgaradyo muhiim ah, isla markaana horumarka la gaaray uu ku dhow yahay in la soo gebagabeeyo. Mas-uulkan ayaa intaa ku daray in Iiraan ay heshay fariimo ka yimid Mareykanka oo muujinaya diyaar u ahaanshaha Washington inay dib uga laabato qodobadii heshiiska isafgaradka ahaa ee la kala saxiixday bartamihii bishii Juun, kaasoo dhigayay in si degdeg ah loo joojiyo howlaha military. Si kastaba ha ahaatee, Iiraan waxay caddaysay in furitaanka buuxa ee Marinka Hormuz uu ku xiran yahay in Mareykanku uu fuliyo dhammaan qodobadii heshiiskaas, iyadoo sidoo kale sheegtay in aanay jirin wax wadahadallo toos ah oo labada dal dhex maray maalmihii u dambeeyey. Dhanka Mareykanka, weli wax jawaab oo rasmi ah kama bixin hindisaha cusub. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Mareykanka saliibiga Trump ayaa sheegay in heshiiska lagu furiyo Marinka Hormuz uu dhow yahay, hase yeeshee mas-uuliyiinta Mareykanka waxay ku adkaysanayaan inaanay aqbali doonin in Iiraan ay si buuxda u maamusho isu socodka ee marinka ugu muhiimsan dunida ee dhoofiya shidaalka iyo gaaska. Iyadoo dagaalku uu galay bishii lixaad, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu wajahayaa cadaadis gudaha iyo dibadda ah oo lagu doonayo in xal siyaasadeed loo helo colaadda, gaar ahaan iyadoo ay soo dhow yihiin doorashooyinka dhexe ee Mareykanka. Wararka sidoo kale waxay tilmaamayaan in weeraradii militari ee Mareykanku aysan weli ka saarin Iiraan awooddeeda ay ku leedahay Marinka Hormuz, taasoo Tehraan u adeegsanayso sidii cadaadis uga saari lahayd Washington inay tanaasul sameyso. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in dalkiisa uu doorbidayo xal wadahadal ku dhisan, balse wuxuu mar kale ku celiyey in ciidamada Mareykanku diyaar u yihiin tallaab militari haddii wadaxaajoodyadu fashilmaan, isagoo sheegay in Washington aysan aqbali doonin in Iiraan yeelato hubka nukleerka. Isla waqtigaasi, wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa qaaday qaar ka mid ah cunuqabateyntii sarneyd saddex xidood oo lala xiriirinayo ilaalada kacaanka Iiraan. Dowladda Mareykanka waxay tilmaantay in tallaabadaasi aysan ka dhignayn isbeddel ku yimid siyaasadda guud ee ku wajahan Iiraan. Magaalada Cumaan ee caasimadda dalka Urdun waxaa ku kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga, Masar, Turkiga iyo Pakistan. Kulankooda waxay ku ekeeyeen muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo amniga marinada Hormuz iyo Baabulmandab, maadaama lafdhabar ay u yihiin ganacsiga caalamiga ah iyo suuqyada tamarta. Wasiiradu waxay sidoo kale taageereen in dib loogu laabto heshiiska isafgaradka ahaa ee dhex maray Mareykanka iyo Iiraan bishii Juun, iyagoo ku baaqay in la gaaro heshiis waara oo xoojiya nabadda gobolka isla markaana ka hortaga xiisad horleh. Siday wax u socdaan, Mareykanka Hormuz wuxuu weli yahay qodobka ugu weyn ee lagu muransan yahay, waxaana maalmaha soo socda la filayaa inay caddeeyaan in dhinacyadu gaari doonaan heshiis taariikhi ah iyo in kale. Dalalka Khaliijka iyo suuqyada tamarta waxay heshiiskan u arkaan mid rajo leh, maadaama furitaanka iyo xasiloonida Mareykanka Hormuz muhiim u yihiin dhoofinta shidaalka iyo gaaska, inkastoo ay weli ka walwalsan yihiin uu dib u hurin karo xiisadda. Guud ahaan, heshiis kama dambeys ah weli lama gaarin, waxaana weli socda wadaxaajoodyo lagu xalinayo qodobada la isku hayo. Dhanka kale, Cumaan ayaa waxay sii wadaa doorkeeda dhexdhexaadinta u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka, iyadoo dadaal ugu jirta in wadahadalladu guuleystaan lagana hortago xiisad hor leh oo ka dhalata Khaliijka. Sidoo kale, Mareykanka wuxuu doonayaa in Marinka uu si buuxda ugu furnaado maraakiibta ganacsiga iyo kuwa shidaalka, iyadoo la ilaalinayo xorriyadda iyo isu socodka badda, lana yareynayo khatarta isku dhac ciidan oo cusub.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى 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 وهجاك. Ciidanka Yuhuudda ayaa sheegay in laba askari laga dilay, afar kalena looga dhaawacay qarax miino oo ka dhacay koonfurta Lubnaan kadib markii ay galeen dhismo la sheegay inuu ahaa mid miinooyin lagu xiray intii ay wadeen howlgallo ay ku baadigoobayeen xubno ka tirsan milishaadka Xisbullah. Dhacdadan kadib, ciidanka Yuhuudda ayaa duqeymo cirka ah ka fuliyey deegaano dhaca koonfurta Lubnaan, iyagoo sidoo kale dadka shacabka ka barakiciyey tuulada Amansuuri. Dhanka kalena, waxaa roome ka socda wadahadallo u dhexeeya Lubnaan iyo Yuhuudda, kuwaas oo Mareykanka u dhexdhexaadinayo wada hadalladana waxaa diirada lagu saaraya qorshe lagu doonayo in ciidanka yahuuda ee si tartiib ah uga baxaan dhulka Lubnaan ay haysato isla markaana ciidanka xukuumadda Beirut lagu wareejiyo iyadoo sidoo kale hubka dhigis lagu sameynayo maleeshiyaadka isugu yaray Hezbollah. Wa hagaagin mikan waxaad ku soo dhawaataan wargeysada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkan Ilyas.
Bismillaah Shuhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta ku eegayna maanta laba warbixin oo isku dhafan oo midi ay ka hadlayso khilaaf xoogan oo ka dhex jira gudaha maamulka Trump si gaar ahaaneed ee saraakiishiisa military iyo isaga iyo warbixin kale oo iftiiminaysa maxay yihiin waxyaabaha dhabta ah ee Mareykanka ku riixaya in miiska wadahadalka uu dib ugu laabto mise dhabba in Mareykanka uu ku gambanayo in uu wajahayo yaraan dhanka gantaalada difaaca ah sidaasina ay ku qasbeysay in dagaalka uu wadahadalku soo afmeero. Anugu horeyntii ku hormarna warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post taasoo diiradda saaraysa khilaaf xoogan oo ka dhex jira madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo wasiirkiisa difaaca Pete Hegseth. Waxa uu khilaafkan la xiriiray yaraanta dhanka hubka, arrintan ayaana la sheegay in jahwareer ay ku abuurtay qorshihii military ee madaxweynaha Mareykanka ee ku aadanaa dagaalka Iran. Sida wargeyska uu qoray, ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in Trump uu si weyn uga carooday xaaladda hubka intii lagu guda jiray shir ka dhacay Camp David toddobaadkii la soo dhaafay. Warbixintuna waxay sheegtay in Trump uu wasiirkiisa difaaca weydiiyey sababta aan loogu wargelin isaga in ay jirto rasaas la'aan iyo in hoos u dhac ballaaran uu ku sii socdo gantaalada, midan oo qatar gelisay awooddii Mareykanka uu ku fulin lahaa howlgallo military oo ka dhan ah dowladda Iran. Saxiifadu waxay xogteeda intaasi ku dartay in kulankaasi uu muujiyey sida uu u sii xoogaysanayo khilaafka u dhexeeya labadan mas-uul, waxaana lagu waramayaa in Hegseth uu iska diiday islamarkaana uu iska fogeeyey mas-uuliyadda wixii dhacay, isagoona eedo idil dusha ka saaray ku-xigeenkiisa. Ila wareedii wargeyska uu soo xiganaya ayaa sheegaya in Donald Trump waqti xaadirkan uu niyad jab xoogan ka muujinayo dagaalka Iran. Majaladdu waxay sidoo kale sheegtay in warbixino kale oo Mareykanka toddobaadyadii la soo dhaafay ka soo baxay ay muujiyeen walaaca isa soo taraya ee ka jira gudaha dowladda Mareykanka. Marka laga soo tago warbixintan iyo khilaafka xoogan ee ka dhex jira Mareykanka gudihiisa ee ay ka hadlayso, waxaa jihada kale jirta warbixin uu daabacay wargeyska Macaarif taasoo ciwaankeedu uu yahay maxay yihiin waxyaabaha dhabta ah ee ku riixaya Mareykanka miiska wadahadalka in uu yimaado mise dhabba in Trump uu ku gambanayo keliya yaraan dhanka hubka ah oo jirta awoodeed intaasi ay ku qasbeyso. Taliyihii hore ee sirdoonka milatariga Yuhuuda islamarkaana hadda ah madaxa macadka daraasaadka amniga ee sahaynada ninka lagu magacaabo Tamir Hayman ayaa sheegay in wararka sheegaya in kaydka hubka Mareykanka oo yaraaday aysan ahayn sababta dhabta ah ee Washington ku riixaysa in ay ku laabato miiska wadahadalka. Hayman waxa uu sheegay in hadallada ku saabsan yaraanta gantaalada difaaca cirka ee Patriotka iyo hubka kale in Trump ay xukuumaddiisa ku riixaysa wadahadal ay tahay qaab siyaasadeed oo lagu qarinayo waxyaabo badan oo daahsoon. Waxa uu yiri tani waa hab cusub oo Mareykanka uu ku doonayo in uu uga baxo marxaladan dagaalka, uguna laabto miiska wadahadalka, mana rumaysni, ayuu yiri, in Mareykanka uu hadda wajahayo hub la'aan dhab ah oo ku qasbi karta in dagaalka uu ka baxo. Waraysi uu bixiyey Hayman islamarkaana uu soo xiganayo wargeyska Macaarif ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu yahay dal leh warshado soo saara hubka, sidaasi daraadeed ma jirta sabab lagu aamini karo in Mareykanka uu si dhab ah uga dhammaaday noocyada kala duwan ee hubkii uu u baahnaa. Waxa uu intaasi ku daray in doodaha ka socda aqalka cad iyo Kongreeska ay inta badan la xiriiraan miisaaniyadda iyo qarashaadka ciidamada, halkii ay ahaan lahaayeen, ayuu yiri, kuwa diiradda saara yaraanta dhanka hubka. Hayman ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanka uu leeyahay nidaam ciidan oo ku kala firirsan daafaha caalamka, taasoo u sahli karta in hub iyo saanad military uu ka soo raro hal gobol una soo wareejiyo gobol kale haddii uuba doonayo in dagaalka Bariga Dhexe uu sii wado. Waxa uu yiri haddii Washington ay go'aansato in ay sii wado dagaalkan, awood way u leedahay in ay soo rarto gantaaladeeda iyo hubkeeda kale si ay ugu isticmaasho dagaalkan Bariga Dhexe ka socda. Haddaba haddii ay sidaasi wax u jiraan, ayaa warbixintu markan waxay soo bandhigaysaa fikradda uu qabo Tamir Hayman iyo waxa Mareykanka ku riixaya dhab ahaantii in miiska wadahadalka uu yimaado. Waxa uuna yiri sababta ugu weyn ee Mareykanka waqti xaadirkan uu ugu laabanayo miiska wadahadalka ma ahan hub yaraan haysata, balse waa duruufo siyaasadeed iyo in weli aanan la gaarin guulo military oo cad intii dagaalku uu socday. Waana tani arrinta dhabta ah ee ku riixaysa maamulka Mareykanka in uu doorto wadahadal halkii uu sii wadi lahaa xaaladan dagaal. Mar uu ka hadlayay mustaqbalka wadahadallada, ayuu Hayman sheegay inuusan filayn heshiis kasta oo hadda dhaca in aanan laga gaari doonin xal ku saabsan qaar ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan, waxaana si gaar ah farta ugu fiiqay barnaamijka nuclearka Iran oo uu sheegay in ay adag tahay waqti xaadirkan in laga gaaro is-afgarad waara. Waxaana ka dhawaajiyay in Iran aysan ka tanaasuli doonin qodobkan oo ay u aragtay mid muhiim ah. Gudahana dhegeystayaal, waa inaga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabanno dhanka walaalkeen Shuhayb Cabdullaahi iyo barnaamijka Caalamka Yow.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج إمكان واحد كسر دواتان حلقة أفرج تبانات اتحناها شدرات من تاريخ القاعدة وانكو آخر نو سلسلة دقيس قد قال هذا وآلا بهل كان إنه جسوج جديد ولا الكين معد.
سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق قدم
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى
الرجال أهل الشهامة والكرم سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن أو ناكسن أخيارتنا دقيسن يسمير ولبوات جوكتان كسو دوادا حلقة دي أفري طبانات اي تحانها دقيسيغا ديغالادا أما الكتب المسموعة اي آن كو أخرنينو كتاب كشادرات من تاريخ القاعدة
سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجدات
انت اينان اوغد بن حلقة دي نمانتا آن ديب أمي لعسنو حالكي اينو كسو جوكسني xalqadii hore waxaynu daaha ka rognay marxalad uu tababarku ka gudbay heerkii bilowga una talaabay heer uu noqday shabakad mucaskaraad oo ku fidsan furimaha jihaadka halkaas oo lagu soo saaray kumanaan mujaahid oo ka kala yimid daafaha dunida islaamka waxaynu sidoo kale iftiiminay dowrka udubdhaxaadka ah ee uu xeydara ku yeeshay xeryaha tababarka mujaahidiinta kaas oo noqday sumadda isbeddelka tayada leh ee dhanka militariga waxaa kale aynu soo qaadanay feejignaantii iyo fogaan araggii hoggaanka gaar ahaan sheekh usaama iyadoo qoraagu tilmaamay in hal amar oo la dayaco ama dib loo dhigo ay ka dhalan karto cawaaqib aan dib loo sixi karin xalqadeenna maantana waxay ku bilaabanaysaa marxaladda labaad ee kitaabka kadib markii aan soo dhammaynay marxaladdii koowaad ee kitaabka waxaan hadda si rasmi ah u gelaynaa marxaladda labaad oo ah marxalad ballaaran oo xambaarsan dhacdooyin isxigxiga iyo isbeddello taariikhi ah oo muhiim ah taas oo diiradda saaraysa aasaaska alqaacida iyo marxaladihii horseeda in jamaacadu u guurto dalka suudaan sheekh xubeeb as-suudaani oo ah qoraaga kitaabka wuxuu si gaar ah u taabanayaa xalqadan qayb muhiim ah oo uu kaga hadlayo mujaahidiintii carabta ee ka horreysay aasaaska Alqaacida, wuxuuna ku bilaabay sida tan: mujaahidiintii carabta ee Afghanistan ka hor aasaaskii Alqaacida bishii Agoost 1988 waxay ahaayeen hal saf oo midaysan oo ay hoggaan u ahaayeen labada sheekh ee kala ah Cabdalla Cazaam iyo Sheekh Usaamat ibn Laadin, Allaha u wada naxariistee. Iskaashigooduna wuxuu ahaa mid aad u xooggan, laakiin markii shaqadu badatay, sufuufta mujaahidiintana ay ku soo qulquleen kumannaan dhallinyaro ah, dhanka kalena looga fogaado inay dhacdo fowdo iyo isku dhexyaac, xiriirkoodu kama marnaanin kala duwanaansho xeeladeed oo ku aadan habka howlgallada mujaahidiinta carabta u socon doonaan. Istiraatiijiyadaha lagu kala aragti duwanaa waxaa ka mid ahaa in mujaahidiinta carabtu la midoobaan mujaahidiinta Afghaaniyiinta ama ay ka madax bannaanaadaan. Bilowgii arrinta, Sheekh Cabdalla Cazaam ka hor 1987 maadaama ay mujaahidiinta carabtu yaraayeen, wuxuu ka soo horjeeday in la sameeyo urur mideeya mujaahidiinta carabta, wuxuuna aaminsanaa in taageerada jihaadka Afghanistan ay ka imaan doonto isdhexgalka mujaahidiinta carabta iyo kuwa Afghaaniyiinta si loo wacdiyo loona baro diinta, isla markaana loo xaliyo khilaafaadka loona kobciyo niyadda dadka Afghaaniyiinta ah iyadoo si toos ah looga qayb qaadanayo dagaalada intii suurtagalka ah. Sidaasi darteed wuxuu sheekhu doortay khiyaarka koowaad. Dhanka kale, Sheekh Usaama wuxuu arkayay in kharashaadka faraha badan ee lagu bixinayo aagga Bishaawar la dhimi karo, laguna maalgelin karo mujaahidiinta ka dagaalamaya gudaha Afghanistan haddii uu dhaco nidaamka shuuciga ahna ay si dabiici ah u imaan doonaan dhammaan arrimaha kale marka ay dhalato dowlad Islaami ah. Sidaasi darteed wuxuu sheekhu doonayay in inta badan awoodda lagu bixiyo howlgallada militari ee gudaha Afghanistan iyo in carabtu door muuqda ka ciyaaraan howlgalladaas, taasna aysan suurtagal ahayn haddii carabtu ku kala firdhaan xisbiyada Afghaanka, maadaama hoggaamiye kasta uu doonayay inuu helo taageerada mujaahidiinta carabta. Sidaasi darteed, Sheekh Usaama wuxuu doortay inuu ka madax bannaanaado xisbiyada, isla markaana uu si guud ula shaqeeyo mujaahidiinta Afghaaniyiinta. Doorashadaas ayaana ahayd khiyaarka labaad. Iyadoo lagu salaynayo khiyaarkaas uu Sheekh Usaama qaatay, ayaa isaga iyo Sheekh Abu Cubeyda Albanshiiri, Sheekh Abu Xafsa Alkumandaan, Shafiiq Almadani, Allaha u wada naxariistee, iyo qaar kale waxay buuraha Jaaji ka aasaaseen Ma'sadatul Ansaar si ay u noqoto saldhig ururiya awoodda dhallinyarada carabta ee u soo jihaad tagay Afghanistan, taas oo looga gol lahaa in sare loo qaado tayada tababarkooda si ay ula dagaalamaan ciidamada Ruushka. Sheekh Seyful Cadli ayaa ka soo xigtay Sheekh Usaama, Allaha u naxariistee, inuu yidhi: waxaan arkay in tiro badan oo ka mid ah mujaahidiinta ay ka shaqaynayeen dhinaca gargaarka, wuxuuna sheekhu soo jeediyey fikrad ah in la sameeyo hay-ad qaabilsan gargaarka militari oo inta badan diiradda saarta bixinta adeegyada militari sida tababarka iyo ka qayb qaadashada dagaalada. Wuxuu markaas sheekhu la tashaday raggii kawaadirta ahaa ee u soo hormaray jihaadka Afghanistan. Qaar ka mid ah raggaas ayaana diida fikraddaas, iyaga oo ku tilmaamay inay noqonayso urur cusub, halka qaarna ay soo dhaweeyeen kuwaas oo markii dambe saldhig u noqday Alqaacida. Sidaas ayaana Alqaacida lagu aasaasay, iyada oo ujeeddadeedu ahayd hay-ad gargaareed oo keliya, taas oo xoogga saaraysa dhinaca militariga. Intii uu Sheekh Usaama ku jiray wareysiga uu siiyey wariyaha Aljaziira Taysiir Calooni, waxaa wax laga weydiiyey Alqaacida, wuxuuna yidhi: magacani wuxuu ahaa mid qadiimi ah, wuxuuna u sameysmay qaab aan ula kac ahayn. Abu Cubeyda Albanshiiri ayaa saldhig tababar u sameeyey dhallinyarada si ay ula dagaalamaan nidaamkii midowga suufiyeeta ee mulxidka ahaa. Meeshan ayaana u bixinay magaca Alqaacida si ay saldhig tababar ugu noqoto walaalaha. Halkaas ayuuna magacan ka sii bulaalay: annaguna maanu ahayn koox ka go'an ummadda inteeda kale, balse waxaanu ahayn da'yartii Islaamka oo aan laga goyn karin ummadooda. Halkan wuxuu qoraagu ka gelayaa ciwaanka ah caalamiyeynta jihaadka sida ay u arkayeen labada sheekh Cabdalla Cazaam iyo Sheekh Usaamat ibn Laadin, Allaha u wada naxariistee. Sida aan horay u sheegnaba, xiriirkii u dhexeeyey labada sheekh Cabdalla Cazaam iyo Usaamat ibn Laadin, Allaha u wada naxariistee, ka hor aasaaskii Alqaacida kama marneen kala duwanaansho xeeladeed oo ah sida ay mujaahidiinta carabta u shaqayn lahaayeen. Aragtidii Sheekh Cabdalla Cazaam waxay ku koobnayd in doorka mujaahidiinta carabta uu noqdo mid taageero u ah jihaadka Afghanistan oo keliya, maadaama xilligaas ay mujaahidiinta carbeed aad u yaraayeen, halka Sheekh Usaama uu u arkayay inay tahay in carabtu si toos ah u galaan dagaalka oo ay qaataan door firfircoon. نصيب درو وحاجر قريال كعل عليا مقالو عيوان لوغر ديغي هالكو دقا اه الجهاد المعاصر بين عزام وبن لادن كواس او كالدوانان شاها حيلاداد اي محلقا اه اسكو ديا اني اخرستها كدا دعيان انو اوقاتو خلاف منهج او حساسي ها اووين او ادحيا اراكتدي لبدا شيخ اي جهاد كعالميقا اه إن كاستا أو أركتدي شيخ عبد الله عزام أي أعداد سيدي قرحدة تاس أو أهيد أركتي محليها أو حيلة ديسان كنا حديد نيد وقت قوان أو كمده تاريخ دي جهاد كأفغانستان أو كليا حساء هاتي قرياش مقالدان أي اسكو دي إني تاريخ داس كبين شيغان حقيقة دي دان الرغان إياغ أو شيغيا إن أركتدي شيخ عبد الله عزام أي أهيد مد عالمي أه أو كو أدنيد جهاد كاسعود الدلال كإسلام كأوردن تاس أو معنيه دو أها إن واجبات كمهاجرين تأي قوب كستا أو جهاد كجر الدنيا أي كوكوبنات أو كليا هاولها أذيق أي أخدمين تددك فرمها كجرة إيو إن قفك أصوب بح الجهاد كأوسان قادن دونين دور كدقال أي قوبهاس إلا وحي فضوط ماهنة تاسي نما أهين وح أوليقيس شاقي أما أو شاق عبدالله عزام أولا جيدة فكرة ديسا كما أكا إنتاس أو كليا بلسي قرياشان أياسي أولا كعه أقري حقيقة دا. سي فكرت قوني اه او كسابسان جهاد كعالميق اه اي مسكح دا اخرستها او شبان اياغو اسكو دايايا اني موجيان ان اراكتدي شيخ عبدالله عزام اي صح اهيد هالكا استراتيجيه دي او شيخ اسامة كوليسي داريقة غاركة اه اي جهاد كعالميق اه اي كسالسنيد غو آن قادشا شخصية ديد مركا لجوغ ارمها مسيريق اه اذيك سيغ حباب آن توسنين كمدح بناني دا دادك ديگان اي مشروع اسكالها iyo ka qaybgalka dagaalada iyo khilaafaadka gudaha waxayna u sawirayeen in dhammaan arrimahaas aysan tixgelin mabaadiida shariicada iyo nidaamkii uu dhisay sheekhiisi weynaa ee Cabdulla Azam Allah u naxariiste xaqiiqada ayaa ah qofkii si dhab ah u baara taariikhda dhaqdhaqaaq ee labada imaam oo si daacad ah u fiiriyay afkaarta labada sheekh wuxuu si buuxda u garanayaa in waxa qorayaashu sheegayaan aysan sal iyo raad toona lahayn isla markaana ay ka fog yihiin taariikhda iyo xaqiiqada dhabta ah ee arintan wuxuuna ogaanayaa inaysan jirin wax khilaaf ah oo u dhaxeeya labada sheekh marka la eego aragtidooda ku aadan jihadka caalamiga ah waxaa xusid mudan in sheekh Cabdulla Azam kadib guushii sheekh Usama ee dagaalkii Jaji iyo weerarkii lagu jabiyay ciidamadii komandooska ruushka iyo kororka ka qaybgalka walaalaha carabta oo ku qancay muhiimadda fikraddii Sheekh Usama ee ahayd in Carabtu ay ka qayb qaataan dowrka dagaalka sidaasi darteed waxay isla garteen in la isku daro taageero adeeg iyo mid military oo wada jir ah iyaga oo leh maamul madax bannaan isla markaasna taageeradaas lagu hago siyaasadaha ay isla gartaan hoggaamiyasha mujaahidiinta afgaaniinta ah waxaana lagu heshiiyay in si adag loogu dadaalo mideynta safkooda iyo in si aad ah looga digtoonaado ka qayb qaadashada khilaafaadkooda waxaana ka soo baxay qorshaha labada sheekh markii ay soo ifbaxday calaamado muujinaya ka bixitaankii ruushka ee dalka Afghanistan iyo dib u gurashadii midowgii Soofiyeed in ummada Islaamka oo dhan la askareeyo si ay uga xiroobaan gumeysiga gaalada ha ahaato mid bari ama mid galbeedba sheekh Cabdulla Azam ayaa si cad ugu muujiyay muhaadaraadkiisi iyo duruustiisi ka hadalka dib u habeynta jihadka casriga ah gaar ahaan labadii sano ee ka hor inta uusan shahiidin wuxuuna iftiimiyay xaqiiqada dagaalka maanta lagu hayo islaamka iyo waxa looga baahan yahay dadka muslimiinta ah wuxuuna aad u muujiyay qoto dheeraanta dhibaatada ay umadeenu la ildaran tahay taas oo salka ku haysa ka warqab la'aanta xaqiiqada colaadaha hadda jira iyo kuwii hore qaar ka mid ah aragtiyadiisi ayaa ahaa sidatan sheekh Cabdulla Azam wuxuu qoraaladiisi ugu dambeeyay ku adkeeyay in dunida islaamka lagu haysto gumeysi laga soo bilaabo bari ilaa iyo galbeed sidaas awgeedna ay tahay waajib cayni ah in ummadu ay dhisto jihaad caalami ah si cadawga heesta loogu qasbo inuu ka baxo dhulalka muslimiinta wuxuuna yiri dhammaan muslimiinta ku nool dunida waxay ku dhaceen dambi maadaama dhulalka muslimiintu ay ku hoos jiraan maamulo kufri ah qof kasta oo muslim ahna waxaa lagala xisaabtami doonaa wixii ka dhacay Andalus Afghanistan Filastiin iyo Filibiin waxaana la iskula xisaabtami doonaa dhulalka maqan waxaa kale oo uu sheekhu yiri qof kasta oo muslim ah oo aan maanta jihaadin waa faasiq xitaa haddii uu yahay qof laazima masaajidda ama uu yahay qof cibaado badan wuxuu sidoo kale yiri waxaa lagama maarmaan ah inaan sii wadno jihaadka jihaadkuna waa waajib nololeed oo ay tahay inaan ka qayb galno dagaalada Afghanistan Filastiin Filibiin iyo meel kasta oo ay gumaystayaasha boqorada ama daalimiintu ka talinayaan. Sidoo kale, Sheekh Cabdalla Cazaam ayaa qoraalladiisii ugu dambeeyey ku caddeeyey in cadowga sahyu saliibka ah ee ku soo duulay dhulalka muslimiinta aan lala macaamili karin, balse lagu wajihi karo oo keliya fariidada argagixinta cadaaladda ku dhisan iyo in lagu ciqaabo wixii ay shaqaysteen si isku dheelitiran. Sidaas darteed ayuu kor u qaaday halkudhaggiisii caan baxay ee ahaa "Naxnu irhaabiyuun walirhaabu fariidatun fii diinillaah." Wuxuu sheekhu ku baaqay in dhiigga muslimiinta lagu dhowri karo oo keliya dhiig, halka dhexdhexaadnimada iyo isu dheelitirka uu cadowga sahyu saliibka u fahmay inay tahay in lagu milmo Islaamka Mareykanka ee been abuurka ah, kaas oo ka hor imanaya Islaamka runta ah ee Allaah inooga soo dejiyey samaawaadka, isla markaana u doortay inuu noqdo diinta keliya ee dunida. Sidoo kale, Sheekh Cabdalla Cazaam qoraalladiisii u dambeeyey wuxuu ku go'aamiyey in qof kasta oo taageera ama muujiya astaamo taageera u ah cadowga sahyu saliibiga ah ee qabsaday dhulalka muslimiinta uu iyagu ka mid yahay, xitaa haddii uu muslim sheegto uuna ka soo jeeda dadkeenna. Fahamka saxda ah ee xaaladda dhibaato ee heysata ummadda Islaamka ayuu sheekhu xoogga saaray, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la garwaaqsado lana sameeyo isla xisaabtan siyaasadeed oo sax ah. Jihaadkeenna ka dhanka ah maamulada maxalliga ah iyo kuwa kaligood talisyada ah ayaa si cad u taabanaya dowladaha shisheeye ee ah hoggaanka kufriga caalamiga ah. Sidoo kale, Sheekh Cabdalla Cazaam qoraalladiisii ugu dambeeyey wuxuu ku caddeeyey in habka lagu daalin karo laguna burburin karo awoodda caalamiga ah ee gumaystaha ku habsaday dunida Islaamka, iyada oo lagu qasbayo in iyagoo dullaysan ay ka baxaan dhulalka muslimiinta, ay tahay in lagu weeraro goobaha iyo saldhigyada ay kibirka ku soo galeen ee dalalka muslimiinta, lana gooyo lafdhabarta dhaqaale ee ay ku tiirsan yihiin, kadibna dhinaca milatari laga weeraro iyada oo lagu qasbayo inay bixiyaan qiimo aad u sarreeya oo hanti iyo dhiigba isugu jira, taas oo keeni doonta inay kordhiyaan kharashaadka dagaalka si ay u soo dagaalgeliyaan ciidamo dheeraad ah. Sheekhu wuxuu yidhi, "Haddii aan awoodno inaan Ruushka dagaalka soo gelinno oo aan ku khasabno inuu ciidankiisa ku sugan gudaha Afghanistan kordhiyo una gaarsiiyo nus milyan askari, tiradaas oo la mid ah tii uu Mareykanka ku weeraray Fiidnaam, middan ayaana ka dhigan in kharashka maalinlaha ah ee Ruushku ku bixinayo Afghanistan uu gaari doono $250 million. Sidoo kale, waxay ka dhigan tahay in Ruushku uu dagaal gelin doono dhammaan ciidamadii keedka ahaa ee loogu talagalay dalalka Aasiya, tiradaasina midowgii Soofiyeeti ma aheyn mid uu u adkaysan karo, lamana filayo in Ruushku uu geli doono khaladkan oo kale, balse waa inaan qorsheyno howlgallo militari oo Ruushka ku khasba inuu labalaabo ciidankiisa si khasaarihiisu u bato, isla markaana aan daciifinno doonistooda dagaal, kana dhaadhicno wilaayaadka Islaamka ee Bukhara iyo Tashqand inuu Ruushku daciif yahay." Haddaba, dhammaan qoraalladan iyo xigashooyinkan uu jeediyey Sheekh Cabdalla Cazaam ayaa dhisay aqoonta fikradeed iyo saldhigga istaraatiijiyadeed ee ardaygiisa Sheekh Usaamad Ibn Laadin, isla markaana noqday aasaaska dhismaha istaraatiijiyadda jihaadka casriga ee caalamiga ee ay qaadatay Al-Qaacida. Fikradahaas iyo aragtiyadan ayaa saameyn ku yeeshay hannaanka siyaasadeed iyo kan militari ee uu Bin Laden hirgeliyey. Sidaasi darteed, sheegashada ah inay jiraan khilaafaad waaweyn oo mabda'iyan ah oo u dhexeeyey aragtida labada sheekh ee Cabdalla Cazaam iyo Sheekh Usaama ee ku aadan jihaadka caalamiga ah, iyo in dariiqii iyo habkii uu Bin Laden u maamulay jihaadka aanu waafaqsanayn mabaadi'dii iyo xeerarkii macallinkiisa ayaa ah mid aan sal iyo raad toona lahayn.
سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii 14-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ama Al-Kutubul Masmuuca ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraat min Taariikhil Qaacida, waxaana inoo ballan ah xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doonno insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
حلوا على وضح النجا طيب كرم يذكرون الله مع الله في حل وحرم حبا لنور الهدى وشوق حديها.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاجو دهني تاسين قصو قبقبيني برامجك عالم اليوم قلتي دنبها يعينو بلان نحن تكهري سنة بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاريها بشرى